Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 14. Tema I dag fysisk aktivitet. Trening bra for vår fysiske og psykiske helse. Det ingen tvil om, men hvis du har glemt hvorfor det så bra med trening, så bør du få med deg dagens episode. Fysisk aktivitet styrker vår intelligens, gir oss bedre hukommelse, hjelper hjernen til å utvikle seg og vokse, og påvirker vår selvfølelse og kroppsbevissthet. Hvis ikke du blir mer motivert for å trene etter denne episoden, så tror jeg du må høre den en gang til. I dette foredraget refereres det til noen plansjer. De finner du på webpsykologen.no under podcast og episode 14.
Det var fysisk aktivitet og psykisk helse. Her det en del hypoteser som jeg tenkte til å prøve å argumentere for. Det første at trening styrker vår intelligens. Trening styrker vår hukommelse. Trening styrker evnen til konsentrasjon. Trening gjør at hjernen vokser. Trening fungerer antidepressivt. Trening gir mindre angst. Trening gir generelt sett mer livskraft. Trening gir bedre selvtillit. Og trening forbedrer søvn, styrker immunforsvaret, styrker skjelettet og forbedrer lungekapasitet. Så hvis man går herfra dag uten å tenke at jeg skal jogge hver dag, så skjønner jeg ingenting. Altså. Ja, den modellen har vi sett flere ganger før. Det handler om en slags firedeling av mennesken, en modell for en slags helhetlig forståelse av psykisk helse og fysisk helse for den saks skyld. Det fire kvadranter, og øverst til høyre der så har vi en kvadrant som handler om det fysiske. Vi har en hjerne som veier 1,5 kilo med masse synaptiske forbindelser og mye neurokjemi. Ubalanse I neurokjemien kan henne gi en litt uheldig opplevelse av å være seg selv. Og da det den subjektive biten av det å være menneske som ligger over på venstre sida, som handler om opplevelsen av å være meg. Så vi har en fysisk hjerne, men det også en opplevelse av å ha akkurat denne hjernen. Og denne hjernen også en slags, den suger til seg informasjon, og i takt med alt det vi opplever så vil et eller annet sånn psykisk operativsystem feste seg til vår mentale biologi på sett og vis og styre måten vi tenker, føler og handler på og da viser det seg at mye kritikk eller mobbing og traumer fra barndommen installerer operativsystemer som tolker data på en litt uheldig måte så vi kommer til å tenke at vi ikke like gode som andre eller at verden et farlig sted selv om ikke alltid farlig det mange farlige ting men det ikke nødvendigvis det ofte vi har for mye frykt på steder hvor det egentlig ikke grunn til å være redde så det vi skal se mest på I dag jo da forholdet mellom denne fysiske kroppen og hjernen og opplevelsen eller psykisk helse opplevelsen av å være oss og hvordan disse tingene henger sammen nederst til venstre så det mennesket som et sosialt vesen betyr jo at vi dannes som mennesker I relasjon til andre mennesker. Andre mennesker som forteller oss hvem vi og det via deres tilbakemeldinger vi kommer til å forstå oss selv. Vi justerer oss I takt med andre mennesker som rundt oss. Og igjen da, hvis vi omgås folk som overkjører oss, ignorerer oss, tråkker på oss og så videre, så vil det påvirke operativsystemet vårt på en negativ måte. Det kan godt være vi tenker at det får noen idioter, jeg gir ikke å bry meg om det, men hvis sånne situasjoner gjentar seg gang på gang på gang, og så vil det kanskje være et eller annet i oss som gradvis adopterer denne ideen om at vi er ikke like gode som andre, vi fortjener å komme bakerst i køen, og så lever vi den ideen, og så blir det en virkelighet for oss, og et mønster vi kommer til å gjenta. Så psykoterapi og selvutvikling handler ofte om å se disse mønsterne som vi gjentar i livet vårt, for å klare å bryte dem. For å se at den følelsen vi har, den selvfølelsen vi eventuelt har, ikke er reell, men farget av vonde erfaringer. Og nederst til høyre så er det mennesker som borger i et samfunn. Det betyr rett og slett bare at alle de strukturene som omgir oss, alle de institusjonene som vi er avhengige av, de påvirker oss også. Så hvis vi har lite penger, så vil det ofte gå utover humøret. Så hvis NAV slutter å betale ut penger på en eller annen måte, eller arbeidsgiver glemmer en månedslønn, så vil det skape mye stress og ubehag. Det vil påvirke både nevrokjemien i huet vårt og opplevelsen av å drive en familie og være, eller bare det å være menneske. Så man kan få angst av mindre, på en måte. Så poenget med denne modellen av disse fire innfallsvinklene til menneskets psykiske helse er å se at de henger sammen. Og det vi skal se spesielt på i dag er jo hvordan man i selvutvikling ofte jobber veldig mye med samtale og det å snakke om ting, og det å prøve å forstå sitt eget mønster, forstå sitt eget tankemønster, sette ord på følelser, for følelser som ikke har ord blir ofte til symptomer, men samtidig ser jeg at veldig mye teori sier at samtaleterapi alene har en viss effekt, men ofte så vil effekten av det vi driver med opp til mange dobles hvis vi jobber på flere områder samtidig. Og da er fokus da hvorfor bør vi trene som en del av en større selvutviklingsplan. Da tar vi også en kjapp repetisjon av denne modellen av hjernen, hvor vi har fire grunnleggende emosjonelle styringssystemer, hvor det nederst i denne modellen bak ligger et panikksystem og et fryktsystem. Panikk- og fryktsystemer er noe som slår inn når vi føler oss forlatt, når vi blir trua og så videre. Og spesielt hos barnet så er disse systemene uten så mye innhold. De har ikke så mange erfaringer enda, men etter hvert som de får erfaringer, så vil dette systemet aktiveres og stimuleres, og hjernen vil på en måte trå opp forskjellige stier og utvikle forskjellige reaksjonsmønstre i takt med det vi opplever sammen med omgivelsene våre. Og da viser det seg at hjernen er litt som en muskel, altså at hjernen kan stimuleres. Hvis du blir forlatt veldig mye, ignorert mye, tråkka på, så vil vi ofte som barn spesielt reagere med panikk. Hvis vi opplever at ingen tar vare på oss, eller pappa er full og mamma sover og ingen er egentlig til å se meg, så vil panikksystemet i barnet aktiveres, for det handler om separasjon, frykt for å bli forlatt. Og hvis det skjer veldig mye, så vil denne panikkmuskelen bli sterk i barnet når vi utvikler seg, som om man trener en biceps. Jo mer du trener den, jo større blir den. Og så kan man tenke litt om disse fryktsystemene og panikksystemene i hodet vårt også. Altså, mye erfaringer på å bli forlatt og så videre vil skape en stor panikkmuskel, og den tar vi med oss inn i voksenlivet. Og da kan det være at man også i voksen alder da reagerer med panikk i situasjoner hvor man egentlig da er voksen og kan ta vare på seg selv og så videre, men med små separasjoner, hvis noen avviser deg eller du blir forlatt på en eller annen måte, så kan det være at du reagerer mye, mye kraftigere enn det situasjonen skulle tilsi. Så veldig mye av vårt daglige virke er ubevisst, og veldig mye av reaksjonene våre er ekko fra tidligere erfaringer som på en eller annen måte minner oss om det, men det er ikke sikkert vi er bevisst at dette skjer. Så er det øverste venstre, så har vi raserisystemet. Raserisystemet er det systemet som slår inn når vi møter motgang, eller vi hindres i å oppnå et mål. Og raserisystemet er noe som utvikles, eller spesielt sensitiv utviklingsfase hos barnet når det kommer opp i sånn trass alder, eller tre, fire år. Og man kaller det trassalder, men det er egentlig en slags individueringsprosess da, hvor barnet skal bli selvstendig og finne ut av hvilken, hvor er jeg på rangstigen, hva kan jeg få lov til å bestemme, jeg vil helst bestemme så mye som mulig, og det handler om å hevde seg selv og tre fram, og da er det viktig at barnet får lov til å bestemme litt, og for å på en måte utvikle en god selvfølelse og en sunn selvhevdelse. Men hvis barn får lov til å bestemme alt, så kan de bli sånn som han fyren på bildet der oppe, altså ufordragelig. Det er vel det en del teoretikere siste har snakket om, og en på Skavlan som mente at vi oppdrar en gjeng med snørunger, fordi at dagens foreldre er for veike og for snille, og gir etter alt for lett, så barn får bestemme, så bare skriker høyt nok, så får du som du vil, og han mener at det blir en gjeng med snørunger. Det er... Jeg ble stresset når jeg så det programmet han sa det. Så, men jeg tror nok at de fleste er enige om at barn trenger omsorg og empati, og så trenger de føringer. Og det føringer trenger ikke være kjeft, eller, men det trenger å være tydelige rammer. Da. Vennlig og bestemt er vel idealet. Og så er det øverste til høyre der, som er dette søke- og lystsystemet. Og det er vel kanskje det som er mest interessant i denne sammenhengen. Det er det systemet som i første omgang sørger for at barnet overlever ved å søke mot trygghet og moren og brystet eller flaska for å få melk. Men senere så er det dette systemet som sørger for at barnet søker ut mot livet, er interessert i livet, er nysgjerrig og begynner å utforske verden rundt seg. Og finne ut hva liker jeg ikke, og på en måte møte livet med vitalitet og engasjement. Og for at barnet skal kunne det, så er det nødt til å ikke ha for mye energi bundet opp i frykt- og panikksystemer. Hvis barnets mentale energi er fortrinnsvis forankret i panikk og uro, for det er ingen som passer på meg, eller situasjonen min er utrygg, eller jeg blir mobba på skolen og så videre, så vil all energien være i alarmberedskap, og det vil ikke være nok energi til å ha denne nysgjerrige utforskningen, denne på en måte lekende tilstedeværelsen i livet. Så punkt 1 for alle barn er jo å ha mest mulig trygghet for å kunne utvikle både selvstendighet, interesse og trygghet på seg selv og sunn selvhevdelse. Så disse systemene, disse følelsesmessige systemene som da ligger øverst i modellen, de handler om selvhevdelse, tro på seg selv, jeg kan ta plass, men det må ikke bli for mye av det, for da tar man all plass og driter alle andre. Det er patologivarianten av det, for mye selvhevdelse. Men veldig mange mennesker sliter med for lite selvhevdelse, lite tro på seg selv, for mye energi, bundet opp i frykt, usikkerhet, mistillit, skepsis. Og så møter de verden med en mur av mistillit, så en forventning om å bli forlatt, eller en forventning om at andre folk er ute etter å ta meg og lure meg, og så videre. Og da er hele tiden for mye energi bundet opp i frykt- og panikksystemer, og det er en negativ spiral. Da vil hjernen hele tiden stimuleres her, og gradvis vokse og bli større, og det vil sjelden bli bedre av seg selv, man er nødt til å gjøre en eller annen innsats for å trene opp den delen av hjernen som handler om noe annet også. Det å være interessert og til stede, og på en måte kanskje en fornuft, en forståelse av at mange av reaksjonene mine er ekko fra fortiden, og handler ikke om at det er farlig her og nå. Og her kommer psykoterapi inn som et viktig element, men trening kommer også inn som et veldig viktig element. For har du opplevd for mye usikkerhet, for mye utrygghet, eller går rundt og bekymrer deg hele tiden, sånn at det ikke er noe overskudd til på en måte å være interessert i livet, så vil en del... av denne, eller vil denne delen av hjernen som du trenger, denne nevrokjemien man trenger for å være interessert til stede, den vil på en måte visne litt, den blir ikke stimulert, det er for mye annet å ta seg, det er for mye frykt og for mye usikkerhet, så derfor så vil denne delen av hjernen visne litt, så selvutvikling vil da være å trene opp den delen. Det kan man gjøre med tanker, man kan endre tankemønster, forstå seg selv, ha mer selvinsikt og så videre, men man kan også som supplement til det løpe fort eller løfte tungt. For det man løper fort eller løfter tungt, altså trener, så vil den blant annet dopamin og serotonin utskilles i hjernen, og det er den neurokjemien som også er en del av antidepressiv medisin, for eksempel. Så en del av de virkestoffene som er i antidepressiv medisin, de vil kroppen skille ut på egen hånd hvis vi trener. Så man blir rett og slett i bedre humør, og man får mer overskudd av å være fysisk aktiv. Så da vil man, selv om man ikke på en måte forstår seg selv, eller klarer å gruble seg fram til en eller annen løsning på at man har angst eller depresjon eller sliter i mellommenneskelige relasjoner, så kan det være at man rett og slett er nødt til å supplere det med kanskje å trene. For det skal se etter hvert også at hjernen vokser faktisk når vi trener. Og hvis vi ser på det bildet, så alle disse styringssystemene, disse følelsesmessige styringssystemene som handler om interesse og raseri på en måte, de er selvhevdelse. Og en sunn selvhevdelse er også forbundet med en god selvfølelse og trygghet på seg selv og sine evner. Og når man da kan ved å trene, altså stimulere den delen av hjernen som koder for disse egenskapene, så vil man også kanskje kunne si at trening... og trening styrker både sånn selvtillit og selvfølelse. Så det kan man se der igjen sånn nevrokjemisk, men man kan også se det, tror jeg, på bare sånn generelt sett at har du gått rundt med for mye frykt i livet, så er skulderen ofte oppe. Du har ofte en slags figur eller måte å te deg på i livet, som hvor forskjellige typer muskler er knyttet på forskjellige måter og skaper en sånn, på en måte, spenninger og uro som setter seg i kroppen. Så det er noen sånne psykomotoriske fysioterapeuter som bare behandler angst gjennom kroppen, fordi det setter seg i musklene, og vi har et sånt kroppsskjold eller et kroppslig forsvar som på en måte løper angstens tjeneste eller depresjonens tjeneste. Og da kan man også gjøre noe rent fysisk, i tillegg til å på en måte jobbe med tanker og sånn, så kan man kanskje trene seg opp til en bedre holdning, en rettere rygg, og rett og slett føle at kroppen er med meg, kroppen er på lag, kroppen er ikke bare noe jeg bor i som forfaller, men det er noe som jeg tar og styrker. Og så møter man kanskje, kan løfte kasser, de blir litt lettere å løfte, og det gjør noe med hele følelsen av å være meg. Så det styrker på en måte selvtilliten, tror jeg, sånn, man kan tenke kanskje på en litt sånn, kanskje ikke har så stor betydning, men jeg opplever og tror at det har en veldig, veldig stor, at vi ved å være litt fysisk sterkere, eller kunne løpe litt raskere, at det øker mestringsfølelsen på flere områder, selv om vi ikke legger sånn direkte merke til det. Jeg har også lagt merke til at ungdom som er utrygge og sliter med identitet og det å bli akseptert og føle seg like god som andre, kan havne i en sånn litt sånn usynlig, jeg er tilbaketrukken posisjon, mens hvis de klarer å få sertifikat og kjøre bil, så våkner de litt. Akkurat som dette, bare det å kjøre bil øker en eller annen form for styrke i dem selv til å mestre et eller annet. Og så synes jeg på en måte bare dette sertifikatet har løftet de mange hakk fra den litt sånn unnselige, usynlige personen som jeg møtte før de fikk sertifikatet. Så jeg tror sånne fysiske ting faktisk kan påvirke oss psykisk mer enn vi egentlig tror. Så da er det spesielt to sånne kjemiske nøkler som utskilles når vi trener. Det ene er endorfiner. Det er på en måte kroppens eget smertestillende. Endorfiner sørger for velbehag som påvirker holdning og humør i positiv retning. Serotonin er en annen kjemisk nøkkel som åpner for et hevet stemningsleie. Trening øker serotoninivået i kroppen, og dermed øker graden av velvære, overskudd og energi. Serotonin, altså virkestoff i mange antidepressive medisiner, og da kan man jo kanskje si at trening har den samme effekten som på en måte lykkepiller.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fire gode grunner til å trene. Vi nevnte innledningsvis trening styrker immunforsvaret, skjelettet og øker lungekapasiteten. Det motvirker høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og diabetes, og mer generelt kan man si at det minsker risiko for livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet også en direkte effekt på psykisk helse fordi det reduserer kortisolnivået i hjernen. Noe som videre reduserer stress, som igjen motvirker angst og indre uro. Fysisk aktivitet forbindes også med bedre søvn. Vi er avhengig av søvn for å gjenvinne overskudd og balanse, og søvn gir oss den hvile vi trenger for å fungere i hverdagen. Så da det flere studier som har vist at ved å begynne å trene, så har det minsket bruken av beroligende medisiner og sovetabletter. Det vel liksom litt sånn selvsagt at hvis man bruker kroppen sin på en sånn måte at den blir sliten og at det lettere å få sove. Det kan også kanskje indirekt henge sammen med at av og til kan trening kanskje fungere som meditasjon, altså det som frarøver oss søvn er ofte grubling og galopperende tanker. Man kan ikke tenke seg søvn, man må på en måte gi slipp. Som handler om mange ting, men av og til så kan man se altså hvis trening kan fungere som meditasjon. Men ideen i meditasjon er jo ofte at vi er fanget av tankemønster som hele tiden sørger for at vi bekymrer oss for fremtiden eller grubler på fortiden, sånn at vi aldri egentlig er til stede her og nå. Vi er hele tiden foran oss selv i en eller annen bekymring eller forankret i en form for bitterhet i forhold til noe som har skjedd før. Så på sett og vis så går vi glipp av livet vårt her og nå hele tiden. I meditasjon så handler det om også å forankre seg i øyeblikket og på sett og vis tømme hodet for tanker, men være til stede her og nå. Og det gjør man ofte med pust. Så når man trener i meditasjon, så trener man på å være til stede og forankre seg i øyeblikket, og ikke la disse tankene bli livstyver og stjele på en måte øyeblikket fra deg hele tiden. På sett og vis kan vi si at her inne akkurat nå, så er det ingen problemer. Hvis det er problemer her inne, så er det dere som har tatt i med dere i form av bekymringer, uro og smerte som tilhører noe dere tror kommer til å skje, eller noe som eventuelt har skjedd. Men egentlig så kunne vi fredet dette øyeblikket akkurat nå, for akkurat her inne så er det relativt stille og rolig. Og å få sånne pauser i livet er viktig. De som ødelegger det er tankene våre. Meditasjon er jo da en trening på å ikke fanges av tanker, ikke fanges av følelser, men hvile som en observatør, en nøytral observatør til seg selv. Og det gjør man ved å fokusere på pust. Og det samme greiene kan man egentlig gjøre med trening. Altså trening er en praksis som kan føre deg litt tilbake til kroppen her og nå. Hvis ikke du er på treningsstudio hele tiden, tenker og bekymrer deg, men på en måte er til stede i det du gjør, kjenner at du løfter armen, eller kjenner at bena beveger seg, kjenner lufta piske mot ansiktet når du er ute og løper. Hvis du klarer å være til stede på den måten, så viser en del forskning at effekten av treninga blir opp mot 20% bedre. Så hvis du først skal i et helsestudio og har lyst til å bli sterkere, så vil det å på en måte trene på en slags mindful måte ha en ganske stor effekt. Pluss at den helsegevinsten du får en sånn mentalt sett vil også være mye større. Så er det at trening gjør noe med hjernen, og den gjør noe med hjernen på litt samme måte som psykoterapi og meditasjon gjør noe med hjernen. Det begynner å aktivere senter, blant annet i prefrontal cortex, som styrker vår evne til å regulere følelser, være til stede, kunne tenke over ting, kunne konsentrere oss litt dypere, og ikke overveldes av følelser og destruktivt tankegods. Så träning som meditation är så ett väldigt viktigt argument eller ett viktigt aspekt för träning. För någon så fungerar också träning som ett uttryck för känslor rätt och slett. I psykologi så tänker man att de känslorna vi har språk på, de känslorna som har uppstått så tidigt i livet att vi inte kunde förstå det, de ligger bara där som en smärta från fortiden. Och en del av de känslorna som vi rammas av, de har inte någon förståelse för, de bara slår oss, vi känner i kroppen. Angst sätter sig i bröstet eller i halsen eller i magen och ödelägger för oss. Så en del psykoterapi eller självutveckling handlar om att sätta språk på känslor eller ge känslor ett uttryck. Författare skriver och ger kanske kraftiga känslor ett uttryck på den måten. Konstnärer kanske maler eller lager skulpturer och uttrycker sig kreativt som ett utlopp för känslor. Innestängda känslor blir till symptomer, mens känslor som får ett uttryck som inte ödelägger för andra är en måte att bearbeta på eller hantera det på en konstruktiv måte. Vi kan bruka starka känslor på en god måte, antingen genom konst eller politik eller bruka som en drivkraft i livet. Så när sinne vårt blir innestängt eller och vi går runt med så skapar det psykiska spänningar som kulminerar i symptomer på ett annat tidspunkt. Så det att finna ett uttryck för känslorna är en viktig del av psykisk hälsa. Och det betyder då att träning kanske kan vara med och bland annat ge lite kraftiga känslor ett uttryck. Boxing för exempel må kunna vara en socialt acceptabel arena för sinne. Kanske man egentligen är sint på föräldrarna sinne men inte törr, kanske man alltid blir överkört eller översett men aldrig törr att siffra, så är man massa innestängt sinne som inte får något uttryck, man klarar inte förlöpig att si sin mening eller hävda sig på en god måte, så kan det vara att istället för att dessa känslorna ska stivna i oss själv och bli till inre smärta och föra till depression och angst, så kan det vara att vi genom en annan form för träning i alla fall får är med på och lösna lite grann på allt det innestängda emotionella kaoset. Som sagt så tror jag också träning har en effekt på som en slags modent psykisk försvar närmast. Och så är det träning och intelligens. Detta ligger i det blad bland annat illustrerat vetenskap. Jag såg lite mer på de undersökningarna. Vi hade en databas här som kunde visa det, och det var ganska uppsiktsväckande syns jag, hur träning påverkar intelligens. Det var bland annat en svensk studie hvor de hade tagit 1,2 miljoner unge män som skulle på session, alltså som en sån kontroll för att checka om de kan är skickade till militärtjänst. Så har de 1,2 miljoner var svenskar. Hvor de da både tester kondisjon, og så får kondisjonen et tall, og så tester de intelligens, de har en del sånne intelligenstester. Og da korrelerer jo kondisjon med intelligens på en ganske sånn direkte måte. Så har du dårlig kondisjon, så skår du også lavt på intelligenstesten. De som har best kondisjon skår til høyest på intelligenstesten. Det er en ganske stor gruppe, det er 1,2 millioner, så selvfølgelig så er det unntak her, men generelt sett så er det nesten en linjær sammenheng mellom kondisjon og intelligens. Det er jo noe som etter hvert også man kan begynne å lure på, kan jeg da bare springe rundt i skaven og bare bli smartere og smartere? Det tror jeg ikke er akkurat sånn, men jeg tror ikke at du blir smartere bare å sitte inn og røyke og lese en bok heller. Jeg tror at jo flere bøker du leser, det har en effekt, men jeg tror at i stedet for å bruke all tiden din på å lese bøker, hvis du da hadde jogget i tillegg, eller brukt halvparten av tiden på bøker, halvparten av tiden på jogging, så tror jeg intelligensen din, det vil i hvert fall disse undersøkelsene antyde, at hvis skal du bli smartere, så kan du ikke bare lese. Det tenker man kanskje før, det er de som har lest og sitter inne og leser og leser og leser, det er de smarteste. Men det kan være de som springer og springer og springer, ikke er så dumme de heller. Intelligens er jo bare, hva er intelligens? Det er jo litt så Så var det en annen undersøkelse som jeg tror det var fra 2003 som også var som disse undersøkelser som gjengitt i dette bladet, og trening og intelligens. Da var det en skole i Malmö hvor de hadde fulgt elever fra første til tredje skoleår. 99 elever hadde 2 gymtimer i uka, og resten av de 152 elevene hadde gym hver dag. Så har du en gruppe som har gym 2 ganger i uka, så har du en gruppe som har gym 5 ganger i uka, pluss at de kunne ha en ekstra gymtime hvis de hadde lyst til det. Og da, etter kun allerede i andre klasse, så man resultatene at de elevene som hadde gym 5 ganger i uka, de hadde selvfølgelig en bedre motorikk, det kan man forstå. De kunne hinke bedre, og de hadde bedre balanse, og de kunne gå på sånn bom uten å falle av, mer enn de som hadde gym bare 2 ganger i uka. Men så viste det også at de hadde bedre konsentrasjon, og de hadde bedre skoleprestasjoner. Så allerede i andre klasse så lå de langt foran både i lesing, skriving og matematikk. Og det kan man tenke seg, for jeg sjekket den undersøkelsen. Da har jo de andre har jo sittet på skolebenken mens de har hatt gym, men likevel så går disse med overdrevent mye gym i uka forbi de som da bare har to timer. Så igjen, en slags veldig sånn indikator på at det er mange fordeler man kanskje ikke har tenkt over ved å trene. Jeg trener jo fordi jeg redd for å dø, bare. Jeg tror at det skal forlenge livet mitt, så jeg ser det som en slags investering i fremtiden. Nå kan det vise at det har masse andre effekter jeg ikke hadde sånn, tenkt over umiddelbart. Da. Så det synes jeg er bra, og jeg synes det begrunner, eller gir god begrunnelse for at vi har trening her på stedet 3 ganger i uka som en del av behandlingen. En av de samme studiene viser at barn tenker grundigere etter mosjon. Der de hadde vel sett at barn som hadde trent eller hadde jevnlig mosjon, gjorde generelt bedre på skolen. Men det viste også at barn, hvis du skal intelligensteste et barn, så tar du da en gruppe barn som bare sitter på venterommet i 20 minutter og ikke gjør noen ting. Og så tar du en annen gruppe barn som da har vært ute og gått en tur og fått litt høy puls i 20 minutter før testen. Så skårer de opp mot 4% bedre enn de som bare sitter stille før testen. Det er sånne ting jeg mente jeg burde ha visst når jeg gikk på skolen og var opptatt av å få bra resultater på prøver og så videre, at jeg burde jo varme opp før norsk tentamen. Det gjorde jeg aldri. Jeg satt jo nileste alt jeg ikke hadde fått lest. Men nå vet jeg ikke om de hadde gjort med meg på norsk tentamen, for dette var en intelligenstest, men de skårte altså opp til 4% bedre. Og det er nok fordi at når man trener, så stimuleres større deler av hjernen, og man bruker flere strukturer i hjernen for å løse de oppgavene. Så på den testen så viste det at de lette oppgavene klarte alle på lik linje, men det var de vanskelige oppgavene som trengte på en måte mer kompliserte løsningsstrategier, så var de som da hadde motionert før testen, skårte bedre. Det er jo liksom litt i samme tråd. Mye av denne forskningen kommer spesielt fra mindfulness og den type ting. Altså det er der man har på en måte reklamert mest med at du kan trene opp din egen hjerne. Fordi at man før trodde at hjernen var en ganske sånn statisk størrelse som var utstyrt med så mange hjerneceller som gradvis dabba etter hvert som du ble eldre og etter hvert som du drakk alkohol og slo hodet ditt. Men så viser det seg at hjernen er veldig plastisk, at hjernen hele tiden forandrer seg, at hjernen kan trenes opp på lik linje med at kroppen kan trene oss. Så vi kan trene kroppen vår, få den kroppen vi ønsker, men vi kan også trene opp hjernen vår, få den hjernen vi ønsker. Nå ser jeg at det å løpe gir oss høyere intelligens, og høyere intelligens, altså hvis man sliter med depression eller usikkerhet og sånne ting, så vil det ha en høy intelligens. Vil kanskje ikke direkte hjelpe oss, det kan jo være masse smarte folk som har helt forferdelig, men det i hvert fall, høy intelligens er en sånn, når man tenker på prognose, så vil høy intelligens, eller høyere intelligens, være forbundet med større mulighet for å få det bedre. Og det fordi at for å bli bedre, for å endre livet vårt, så må vi også kanskje forstå en del ting. Vi må kanskje forstå oss selv, vi må kanskje forstå sammenhenger i livet vårt, og det krever en viss form for kognitiv kapasitet. Så det å være litt klartenkt, det å kanskje trene seg opp til å bli mer klartenkt, det vil indirekte kunne hjelpe oss til å få det, nå de målene vi ønsker, eller få det livet vi ønsker. Og så er det dette dette hormonlignende stoffet som utskilles når vi blir slitne eller når vi trener. Og dette det å trene styrke virker ikke som gjør oss spesielt mer intelligente. Det kommer kanskje ikke som en overraskelse eller sånn. Jeg har ikke tenkt at dørevaktene utenfor disse utestedene er de mest intelligente menneskene i verden. Jeg har sett at de har kjempestore muskler, men jeg har ikke formunnet dem med sånn høy intelligens alltid. Nå har jeg ikke hatt så veldig høy intelligens når jeg møtte dem heller. Så det kan jo ha en sammenheng der. Men det er fortrinnsvis det å løpe og kondisjonstall som henger sammen med intelligens. Men det å trene, bare løfte vekter eller løpe for den saks skyld, altså det gjør noe med hjernen, at den utskiller noe hormonlignende stoff som gjør at hjernen vokser på en måte. Så en del sentrale deler av hjernen vokser når vi trener. Og disse sentrene og disse delene av hjernen, de trenger vi for å regulere følelser, forstå oss selv, og de handler om økt grad av livskvalitet og en mer integrert hjerne på sett og vis. Så her tror jeg de tok på rotter vekter, så sa de til rotter at nå må du løpe opp ned den stigen der med vekter på deg. Og så pælma de rotter inn i sånne løpehjul hvor de løp 1,5 kilometer om dagen. Jeg synes 1,5 kilometer er jo egentlig, det er jo litt langt, særlig når du har så lange bein, så jeg synes det var noen godt trente rotter. Men det de skulle sjekke da, det de ofte gjør med rotter, er å putte de inn i sånne labyrinter hvor de skal prøve å finne veien ut. Og da skårer jo både disse styrketreningsrottene og disse kondisjonsrottene mye, mye bedre enn rotter som ikke trener i det hele tatt, men bare ligger og spiser. Så de finner veien ut, så det handler bare om hjernen generelt sett styrkes, altså de blir, de rustes til å møte kompliserte oppgaver på en bedre måte enn de utrente og late rottene. Så er det med hukommelse. Der var det en amerikansk undersøkelse på en blant annet sånn struptest, men også viser en stor sammenheng mellom det å være i god form og det å ha en stor hippocampus som ligger et sted, det står på bildet her midt inne, litt langt ned i hjernen. Og hippocampus er forbundet med hukommelse, det å huske ting. Og man har sett at når man blir eldre, så blir denne hippocampusen bare mindre og mindre og mindre, og så ender det med demens. Og der, når man da testet en hel del eldre mennesker på dette, så viste det seg jo at de best trente eldre menneskene hadde en dobbelt så stor hippocampus som de dårligst trente. Og så tok de en gruppe med sofasittere av eldre mennesker, og så delte de to grupper. De ene gruppa fikk lov til å fortsette å sitte i sofaen, den andre begynte å trene. Og etter ett år da, så hadde de som satt i sofaen, sin hippocampus blitt redusert med 1,2% av den opprinnelige størrelsen, mens de som trente hadde hippocampusen økt i størrelse med 2%, altså mer. Så, og da er jo ganske konklusjonen, eller sånn, ikke så vanskelig å finne en sammenheng mellom utviklingen av demens eller Alzheimer også. De vet ikke akkurat nok om det, men det å være godt trent, det vil også sørge for at man kanskje unngår en del av de reduksjonen i hjernekapasitet som naturlig nok skjer når man blir eldre. Det kan også forebygge ganske mye ved å være fysisk aktiv. Og så mener jeg at når man trener, så slår man to fluer i en smekk. Man får bedre fysisk helse, man får bedre psykisk helse. Og så er det også sånn at noen synes det kjempegøy å trene. Da er du nesten tre fluer i en smekk. Da er du gøy i tillegg. Jeg har aldri syntes at det var spesielt gøy. Jeg gjør det som sagt mest for å leve lenger og pine meg gjennom det. Da hjelper det å være til stede i det jeg gjør, i stedet for å tenke grue meg framfor altså, faen, nå er det en ny vekt. Og det også hele tiden tenke på at hvor mange har jeg igjen, når er jeg ferdig, det skaper en ganske anstrengt treningsøkt for mitt vedkommende. Jeg prøver mer og mer, etter hvert som jeg er mer og mer opptatt av mindfulness, være til stede her og nå, uten å egentlig telle eller være så opptatt av når jeg er ferdig. Det reduserer smerten for min del ved å trene. Hvis man ikke er helt der, det er jo sjelden at jeg klarer det sånn 100%, så tenker jeg vel at lykke er noe som gjør vondt, og noe man må strebe lenge etter. Det som kommer lett, det forsvinner lett. Det som jeg må jobbe hardt for over lengre tid, det er kanskje det som på sikt gir meg mest tilfredshet. Så jeg har en idé om at lykke ikke er noe som kommer kjapt, men noe som jeg må på en måte utfordre meg selv litt, og presse meg selv litt over litt lengre tid for å oppnå. Og sånn tenker jeg litt på trening, at det er noe jeg gjør som jeg synes er kjedelig, som jeg synes er tungt og gjør vondt, men så gjør jeg det nå, både for å bli mer intelligent, for å være mer tilfreds, og på sikt kanskje ha et liv i mer balanse. Kanskje i mindre grad rammes av humørsvingninger, eller stress, oppgitthet, og så videre. For det viser seg at det har veldig mange effekter på hjernen.
Webpsykologens podcast. På webpsykologen.no har vi en egen kategori som heter helsepsykologi. Her kan du finne mer stoff om forholdet mellom psykisk helse og fysisk aktivitet. Ellers vil jeg som vanlig anbefale psykolog.com. På gjenhør i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.